ny vavoato andro lerevana no arahany eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao alatsinainy 7 oktobra 2020 izao ny lohateny mbavoatsika. Niteraka resabe ilay fanapa-kevitry Madagasikara ny safidy ho nanameloka ny Rosia tamin'ny lasabaty teo anivon'ny firenena mikambana. Maro ireo gazety nilaza androany fa tsy nakana ny hevitry ny filoham-pirenena ny safidy natao tany. Namoaka fanambarana ny antoko tim momba ny fahitany ny fizotra ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifita ho anatin'ny tapabolana miaya ilay jugement supplétif ny antoko satria tsy ampy ny fanamarinana ka misy ireo olona ahazo karapanondro maromaro. Mitaraina ireo sekoly tsy miankina fa hanimba ny fanabeazana ny zaza malagasy ny fisian'ireo koro fakana fanadinana mialohan'ny fotoana mahatsapa fitsoahan'ny mpianatra an-dalana ihany koa izy ireo manoloana ny fisian'ireny etsisero. Anivelany niaran'ny zerabomba indray androany maraina ny taokevy renivohitry Ukraina olona 50 nefa namonihany vokadrano tao tanatin'ny herinandro nisiny fanafiana nataon'ny Rosiana io. Ary liva andray nao malalatrany no teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko mafy. Fifandraisantsika amin'ny any velany niteraka resabe ilay fanapa-kevitry ny fitondrana malagasy ny safidy ho nanameloka ny Rosia. Nisy moa ny latsabato natao ny herinandro teo anivon'ny firenena mikambana nanoloana ny nakany ny Rosiana ireo tanàna efatra ny Ukraina ao anatin'ny faritaniny. Niteraka resabe izy ity satria etony safidy anameloka ny Rosia indray Madagasikara raha efa nijana ho tsy miandany amin'ny hasina ny aroa teo aloha. Gazety mpiseho isan'andro maromaro androany nilaza fa tsy nakanany hevitry ny fitondrana foibe indrindra ny filoham-pirenena ny safidy nataony Madagasikara nanameloka indray ny Rosia. Misy ihany koa ny filazam-baovao nilaza fa tsy voaresaka ny momba n'izany tamin'ny fanapa-kevitry Madagasikara izany zany momba io raharaha io nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Ny prime ministra moa raha nanontaniana ny momba ity raharaha ity ny herinandro teo dia nilaza fa mijanona ho tsy miandany isika manoloana ny ady any Ukraina. Nisy ihany koa gazety nilaza androany fa ny ministry ny raharaham-bahiny ve no nandray fanapaha-kevitra irery tamin'ity fifidianana tany anivon'ny firenena mikambana ity. Andrasana moa ny tohiny mandritra ny filan-kevitry ny ministra amin'ny alarbi ho avy izao. Fa namoaka fanambarana ny antoko tiako i Madagasikara momba ny fahitany ny fizotra ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy nanomboka tao anatin'ny tapabolana. Nambara ny antoko fa tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ny asa tao satria maro loatra ireo lesoka sy tsy fahatomombanana hita. Voalaza ny fanambarana ny timio ihany ohatra momba ilay resaka hetsika fitsarana mitety vohitra anamboarana karapanondro pirenena VOB fa tsy ampy ny fanaraha-maso sy fanamarinana mandritra ny fitaom-pitsarana ireo olona tokony sitraka izany ka misy ireo ahazo karapanondro maromaro. Mangony fotsiny ny tsy fampiny ny fanentanana ary mbola vitsy aza ireo komina tsy nanao izany mihitsy mbola maro zany. Nasiny ny antoko tim mateny any koa ny momba ny fanisana mpifidy fa misy ireo fokontany tsy nanomboka izany akory. Misy ihany koa anefa ireo lehibe ny fokontany manisa mpifidy akoatra ireo ataon'ny mpanisa avy amin'ny seny. Tsy ho tanteraka ny sinny lisitry ny mpifidy madio sy marina raha ireo tsy fahatombanana maro hita ireo ho ihany ny fanambarana. Saritsary na fanavaozana manontolo no atao satria tsy lisitra azo antoka no atao ka lavinay ho hiatrany ny fanambarana ny antoko tiako i Madagasikara navoaka ny faran'ny herinandro lasa teo. Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana efa kolontsaina malagasy ny fandorana tanety ho an'ny fambolena ka mila ovaina ho ny antoko humaniste ekolojiste eto Madagasikara. Vaaolana hitanyity antoko ity ampitsarana ny dorotanety sy ny doroala ny famolavolana politika mazava momba ny fanajariana ny tany sy ny fambolena. Na itsy ihany ny humaniste ekolojista nilaza fa tsy mbola tena mifantoka amin'ny tontolo ambanivohitra ny asan'ny ministeran'ny fambolena eto Madagasikara Aimberimaina ny fanentanana ny rehetra tsy andorotana ety siala raha tsy misy politika io ny antoko. Mety misy ankeo anefa ireo misopatra tsotra izao mahatonga ny firehetany ny ala sy ny tontolo iainana eto amintsika amin'izao. Hiatrany ny fomba fijery ny antoko humaniste ekolojiste eto Madagasikara amin'ny alalana andriamatoa naontenaina rakotiniriana mpikambany ny antoko.
Azo heverina izany fa fananiana tokoa ny dorotanety. Fantatsika fa kolontsaina malagasy ny dorotanety satria ialohan'ny fambolena dia mandorotanety malagasy. Fantatsika rehetrarehetra zany ampianarina mihitsy ary zany ny aty amin'ny klasy ambany, klasy fototra, fa tavy izay moa fiantsoantsika azy dia ny malagasy dia tena manao anazy. Izany hoe mandorotanety foana izy a isaky ny amboly, fa mety misy ihany koa ny migasy anatin'izany ary azany rehetrarehetra zany dia mety hitranga. Azay moa ny fiarahamonina zavatra misy zany. Tsy izay zany tiana tongavana fa hoe tokony misy politika mazava, politika d'assainissement ahafahana manapy ny tantsaha amin'ny fananjariana tany azo volena eto Madagasikara mba tsy tonga azy ireo handoro tanety, handoro ala, satria izay ny zavatra misy aloha ankehitriny. Fehany zany a ny volabe izay ampiasain'ny ministeran'ny tontolo iainana, volabe izay ampiasain'ny ministeran'ny fanazariana ny tany, volabe izay ampiasain'ny ministeran'ny fambolena tokony hifantoka amin'ny sehatra ambanivohitra, satria matetika dia any ambanivohitra ny misy ny doro tanety a fa tsy eto andrenivohitra. Noho izany ny politika antsika dia diso satria tsy mifantoka amin'ny ambanivohitra fa mifantoka fotsiny a mifanatsarana ny tanàna andrenivohitra. Ka rehefa tsy izay no mipetraka eto Madagasikara dia zava-poana ny zavatra isy, lasa vonjy tavanandro a fanentanana ny amin'ny tsy tokony isin'ny doro ala, fa tokony hiasa betsaka any ambanivohitra zany ministera noho ny asa betsaka ataony a eto andrenivohitra.
Fa mila tanterahana ihany ko ny lalàna iadiana amin'ny dorotanety dia ny fanomezana fahefana ny any fotony malohan' izay ho ihany ny antoko humaniste ekolojiste.
Raha nitanterahana zao ny lalàna, lalàna 2014-2018 dia mazava tsara fa ny faritany no mandrindra ny amin'ny fiarovana ny ala sy ny valan-javaboary, ary ny kommuna ihany koa dia manana andraikitra feno amin'ny ady amin'ny dorotanety sy amin'ny fambolena hazo. Ny kommuna dia tokony hanana programa mazava ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiarovana sy ny ady amin'ny dorotanety. Tena soratany mihitsy izy io, feu de brousse, tena soratany mihitsy satria fantatsika tsara zany fa misy eto Madagasikara sikara zany midoro aly io, ka noho izany misy politika mazava zany tokony hampiraky ny kommuna eny amin'ny sehatra misy anazy tsirairay avy any. Misy ve zany eto Madagasikara? Tsy misy, satria vohosohosy ireo vondrimahoaka isinjilam-pahefana izay miasa eny fotiny dia izao ny vokany. Tsy afaka tena miasa sy manapa-kevitra mibe ny tanàna, ary mifaritra raha teo a governera ny eo, ary manatanteraka ny baikony nanendry azy izy, lalana paveny ataony a, stady ny ataony a, epepeny ataony. Tsy mifantoka any amin'ny asa izay voasorotry ny lalàna izy zany, satria voasorotry ny lalàna mihitsy fa ny faritra dia tompony andraikitra amin'ny fiarovana mihitsy ny tontolo iainana. Izay zany no vaholana aminay, fa rehefa mbola ny aty Antananarivo hiandry ny ministra hamono afo, tsy araky ny ministra io ho reraka io izy a ny afo mandeha ihany.
Eo anatrehan'izay dia tsy ampiatrehana ny fanaramaso ny ala eto Madagasikara ihany koa ny isan'ireo mpiasan'ny ala eto amintsika ho ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Tsy misy afa-tsy 50-70 manko ny isan'izy ireo, zany hoe mpiasan'ny ala iray miandrakitra ala mirefy 5,000 hektara. Na izany aza nefa efa manana ny paikady arovana ny hafa amin'ireo faritra arovana eto Madagasikara ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy raha ny fanazavany ny ministra Vina Marie Orlea.
Raha ny mahakasika ny paikady izay efa napetraky ny ministera amin'ny fiarovana ny faritra arovana voalohany, misy ireo faritra arovana izay iandraketan'ny ministera. Tamin'ny faritra arovana izay iandraketan'ny ministera aloha dia tsy nisy afatra eto satria efa nisy action de prévention fisorohana zany amin'ny alalan'ny fametrahantsika aro afo be dia be ireny manerana nosy io a nametrahantsika anazy a na eto amin'ny faritra Analamanga zany na ny amin'ny faritra rehetrarehetra manerana nosy. Fa nisy ihany koa amin'ny resaka prévention ny fanetsiketsehana ny fanaovana vey ny cellule ny organe mixte de coordination izay misy ny ambaratonga rehetrarehetra izay andefasana ny système d'alerte précoce zany hoe karatra izay misy ny hotoetrandro ny afo a isan'andro alefany afahandrareo miomana ara teknika sy ara olombelona amin'ny ny mety hisy ny afo na ni mety tsy hisiny afo izay. Ny agent forestier ny ministère dia any amin'ny 360 any hoany, izany hoe tsy ampy izy io satria an agent forestier égal 25 000 hectares de forêt. Fa ny gestionnaire na aire protégée dia manampy ihany koa ny gouvernement malagasy amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay amin'izay tsy mba hisiny trangana afo ao anatin'ireo valan-javaboarintsika ireo.
Resaka tontolo iainana ihany ny manohana ny tetikasa izay manatsara ny velotena ny mponina ka mampiena ny tsindry atao amin'ny tontolo iainana ny fobipikaroana centre Valbio any ranomafana distrika ny fanadina. Ny raniasa akaiky tamin'ny tetikasa MSP na Madagascar Soap Project izy ireo tamin'ny famolavolana sy ny fanofanana ireo tantsa avy amin'ny fikambanana tsy miankina tany Ivato Farafangana tamin'ny fanamboarana savony natao tanana. Nanoana ty tetikasa ity moa ny UNICEF menampy fanazavana momizay teo mikroan'ny Joelina Rasolofo ny tale nasional ny centre Valbio any ranomafana distrika ny fanadina Rabesson Pascal.
Le Valbio le hoe valorisation de la biodiversité tongadina foana le hoe valorisena le biodiversité mba hahafahan'ny olona hifotony a mahita fidiram-bola zany dia rehefa mahita fidiram-bola ny olona dia manena ny pression mety hoe animbanjareo a ny any aminaty ala sy reny toerana voaro reny. De zay zany anisany a mahatonga ny centre Valbio tena hoe ny asa mafy amin'le izy a mba ho tafavoaka le projet a ary nirariana moa zany de hoe mba hita tatrale izy a mba hatonga ny olona hifotony a anana an'izay eritreritra izay hoe hanao zavatra apidibola mba tsy hanaovana an'ilay pression amin'le izy tafiditra ao anatiny amin'le hoe fahadiovana sy fidiovana ho an'ny centre Valbio a. Ny zavatra tahaka an'ireny zany a anisan'ny encourage ny centre Valbio foana mba fiarovana ny tontolo iainana. De na de ataontsika hoe resaka fahadiovana sy fidiovana ilay izy a dia ny finalité an'le zany a any amin'izay le fiarovana ny tontolo ianan'izay. Misy valeur an'le biodiversité hoe ay ve zany a reto le karazakazo ny anina reto afaka anomezana an'le fofony amin'ny fanaovana savony zany zay mety tsy nieritreretitsika fa rehefa nisy ty projet ty de hitatsika be de be zany a ny espèce na hazo a zay azo ampiasaina atao akora amin'ilay savony.
Mbaparitra ny tetikasa fanamboarana savony ka tsy andripahana ny alavoajanahary dia ilaina ny fambolen-kazo ho ihany ny tale nasionaly ny centre Valbio.
Rehefa fantatra le akora inona le karazakazo a dia manao fambolen-kazo raha any anatin'ny aire protégé. Le karazakazo raha ataontsika hoe azo ala ohatra no azahoana ny fofony amin'le izy, ny sasany moa mety hoe canelle sy ny anona tsy any anaty aire protégé reny. Izay indrindra le zavatra tokony atao zany a le akora ampiasain'le olona zany a tokony ambolendry zareo ihany koa de manao ohatra ny hoe karazana pépinière mihitsy izy a mba ho assuré a ny fanamboarana trany a an'ilay savony.
Resaka fanabeazana ndray sika riavana tsy mitsahatra mitotongana ny lanjan'ny fanabeazana eto Madagasikara atahorana ny hoavin'ny zaza malagasy afaka folo taona raha tsy misy ny fepetra raisina anarenana izany ny filohan'ny fikambanany sekoly miatena. Anisan'ny mahatonga izany ny famaroan'ireo ivitoerana manao ireny karazana akoro ireny ny firoboroboany ny klasy sixième spécial sy ny seconde spécial ary ny tsy fanajana ny fetrataona ampidirana mianatra ny ankizy any an-tsekoly. Ireo anton'ireo no mahatonga ny sekoly tsy miankina sasany nanafoana ny klasy seconde sy quatrième nanolo-kevitra ny fanjakana ampiatra ny lalàna mifehny fanabeazana amin'ny famerana ny taona ny mpianatra miditra ao an-tsekoly ny fikambanana. Ny filoha nasionaly ny fikambanana ny sekoly miatena eto Madagasikara Marie Isabelle Raharivony.
Amin'izao fotoana zany a dia ny zavatra mampalahelo a ino moa izany ny trangatranga teny hoe ny sekoly tsy miankina dia nanakatona ny klasy de quatrième sy ny klasy de seconde. Ny antony zany de zao tonga de misy an'le koro, misy an'le terminal spécial, misy isan-karazany le izy a tena ankizy quatrième zany de maka BPC daholy amin'izao amin'ireny korokoro reny. Ankizy première zany zao de maka baka daholy de voatery a akatona satria tsy voaloha intsony ny karaman'le mpampianatra mitazona andreo klasy ireo raha ohatra mbola mitazona andreo zay. Ary ny zavatra mampalahelo amin'io angatahanay amin'ny fanjakana alore tompoko hoe ampiarina ny lalàna firy taona ny zaza ny miditra mianatra, firy taona ny zaza ntokony maka CPE, firtona ny zaza maka BPC, firtona ny zaza maka BAC, ka rehefa mametraka izy a ny demande afahana maka ny fanadina mpanjakanareo de tokony izay taona zay no itiriena ny ankizy fa tsy hoe zaza efatra taona de aka CPE, zaza folo taona aka BAC de ho aiza zany reny zaza reny rehefa avy eo.
Mitaraina ihany koa ireo sekoly tsy miankina sasany fa miena ny isan'ireo mpianatra eny amin'izy ireo an'ny kilasy fahaefatra na ny quatrième sy ny kilasy voalohany na ny première noho ny fisiandreny koro samihafa fanomanana fanadina mpanjakan'ireny. Nambaran'ny vondrony sekoly tsy miankina fa nisan'ny manimba ny fanabeazana ny zaza malagasy izy ireny ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Misy amin'ireo mpianatra manko no mitsoaka an-dalana ka hitifitra fanadina mpanjakana mialohan'ny fotoana nefa tsy fanabeazana nomena azy ireo fa fikafika ahafahana fanadinana fotsiny. Manazava Andriamatoa ary ve losolofomanana mpitarika ny vondrony sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny UEPM.
Ho anay mpitantana sekoly tsy miankina aloha dia ny zava-misy izahay dia manao antsoavy amin'ny ministera mpiahy mba hijerena ireo mpampianatra mpanao koro eny any elakelantrano a sy eny amin'ny EPP izay lasa fananam-panjakana kanefa ho fain'ny zalahy. Nisany mampiroborobo be an'io koro io ihany koa dia ity dia tsy afenina mikaboraraka be amin'ny fanomezana autorisation d'ouverture na école dia anaovanay antsoavy zany. Ao anatin'izay mantsy dia izao ny effectif anay ety amin'ny lycée a izay sekoly miorona ara-dalàna dia milatsaka be mihitsy rehefa tonga ao amin'ny classe de seconde première fa ao amin'ny classe de première ilay ankizy de lasa mandeha manenjika koro a anao BAC de miena arak'izay ny isan'ny mpianatra tokony andalo amin'ny classe de première fa lasa manenjika koro de lasa roa taona sisa no anaovana an'ilay a cycle niveau 3 le ety amin'ny lycée zany no olio de tokony hoe ho telo taona ny natanterana anazy kanefa lasa roa taona monja sisa no anaovan'ny ankizy an'izay ambaratonga fahatelo zay ny voatery ny sekoly manao a classe multigrade ho an'ny première sy ny terminale. Eo koa nefa ny olana arabola izay sedrain'ny ray aman-dreny de mitraika aty anivon'ny sekoly noho ny alafosan'ny karaman'ireo mpampianatra eny anivon'ny lycée ka tsy masehaka ny vola mivoaka intsony a ilay vola miditra ao anatin'izay de lasa voatery ny sekoly manambatra n'ilay kilasy anakiroa na raha tokony kilasy dimy ary izy de lasa misy tsy misy siantifika intsony ny kilasy ny sekoly sasany a.
Nambaran'ny vondrony sekoly tsy miankina ihany koa fa hisy fehitraikany ratsy amin'ny zaza malagasy ireny fanaovana akoro hitifirana fanadinana mialohan'ny fotoany ireny amin'ny resaka fahaizana sy fahalalana.
Ahitana fahabangana aloha ilay ankizy rehefa eo amin'ny fampianarana izay nomena anazy mihitsy misy zavatra be tsy feno loha ny lesona ohatra sy ny fahalalana azony ankizy. Ohatra ndray ohatra fotsiny tsika taranja frantsay ohatra fotsiny a tena misy programma ao anivon'ny classe de première ohatra étude na littérature de tsy atao nefa lizy eo amin'ny classe de terminale de fa very aloha ilay ankizy zany eo anatin'izay. Eo koa ny taranja siantifika zay mifampitohy de misy banga foana zany eo anatin'izay na ny resaka fanabeazana maha-olom-pirenena ihany koa ra de banga be. Ny sosikevitra avy aminay zany de zao hoe raha toka misy ankizy re mbola tokony ho taona niditra an-tsekoly de aleo mba tsy atao kandidat libre izy ireny aoka mba tena ho tonga zay ny asika fa noavin'le mpianatra mihitsy no sima mba tsy handray azy ireny intsony ianareo fa aleo mba andalo classe de première ilay mpianatra.
Vao samihafa voalaza hotratran'ny havizanana sy torimaso fotsy ny mpamilina fiarana faty olona roa tetsy Talatamaty tamin'ny sabotsy teo raha ny fanazavana avy amin'ny zandary ny sahana ny famotorany ny loziny. Lehilahy lehibe fa 70 taona moa io mpamily io vao tonga avy any Majanga izy ary tsy mbola niala sasatra no voahiraka tamin'ny asa hafa nitondra io fiara na faty olona io. Raha ny tokony anitsaka ny frein izy manko dia voalaza fa ny akseleratera indray no voahitsany ka io nifatratra tamin'ny tamboho sy mpivarotra amoron-dalana io. Maty tsitradrano tamin'izany moa ny zazakely iray tokony orotona eo eo sy vehivavy iray hafa. Olona sivy ihany koa naratra mafy ka ny telo amin'ireo ny tena vomafy. Anisan'ireo naratra ny ireny ilay zazana mony ainy ny samborona avy an-trano moa ilay lehilahy lehibe mpamily nitondra io fiara io ka natao andromaso teny amin'ny Brown ny zandary mba atao famitorana fa afaka no ny fisarasanana kosa ny olona efatra amin'ireo dimy vororoy tamin'ilay rara fanapahandohan'olona tany amin'ny distrika ny Belo sur Tsiribina olona ray ihany no nidoboka ny amponja noho ny tsy fampininy vesatra nitazomana azy ireo araka ny tatitry ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany any Morondava ka nanaitra ny maro izany nampita ny vaovao Bily Radio Fanasina.
Nanaitra ny maro ity vaovao ity indrindra ny fahenoana fa andro vitsy fotsiny taorian'ny isamborana ireo olona ireo avy any Belo sur Tsiribina sy ny tondrana azy taty Morondava dia izao fantatra fa afaka mpisalasalana izao ireo olona efatra. Nanaitra ny maro ihany koa ny naheny fa iray amin'ireo olona naiahina ireo no tompo ny fiara ny tondrana azy ireo avy any Belo sur Tsiribina niaraka tamin'ny mpitandro filaminana nanaraka azy ireo avy any an-toerana ary ny tompon'ny fiara ihany koa no voalaza fa namily ilay fiara. Manazava moa ny mahakasika an'izay ny letonan kolonel Tsiory lehibe ny fondrotoparitry ny gendarmerie atomena be.
Tsy voatery raha ohatra ka misy moyen nefa tsarontsika tsara fa ny olona mety tsofaly amin'ny fiampitana an'io rano io zao dia mandeha tiapita dia rehefa tonga tiapita mitady tômôbila malaky anaterana azy tembondava ny lalana inona azo atao hoe milamina tsy haitsika ny eritreridratsy ny olona sao dia misy olona hanany eritreritra sanatria andeha anakana aniny indray mandeha dia tsy maintsy mitady fomba zany hoe fiara malaky ary azo requisitionnevana daholo zay fiara hita averykoa azo requisitionnevana daholo fiara rehetra zay hita afana manatitra andreo amin'ny fomba ny satria marobe zareo a ary io nisy mpitandro filaminana manaraka zaloany.
Manainy maro amin'ny fampifangaroan-javatra misy eo toy izao indrindra ny nampalaky ny fivoahany vokatry ny fanadiadiana efa misy raharaha mafana andrasany maro efa nanana porofo mazavatsara ato amin'ny faritra Menabe mbola tsy misy na didy fampikaroana sy didy fampisamborana. Raha ny zavatra misy eny anivo ny tambazotra serasera manoloana ity raharaha ity dia nahazo fanakianana sy fanamariana ny fomba fiasan'ny fitsarana manoloana ny fanehokevitra ataony mpiserasera. Vili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Rehefa avao any ivelany nanentana ny rehetra iombim-bavaka amin'ny ankizy manao ny vavaky ny rozero an'ny fandriam-pahalemana iran-tany ny papa François tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus Omaly fiombonam-bavaka izay karakarainy ny fondation aide à l'église en détresse na ny AED ho tanterahana rampitso talata 18 oktobra ary natao fanoanana ireo lasibatry ny ady sy ny herisetra manjaka amin'izao fotoana izao. Marina fa natokany ny eglizy ho volan'ny rozery ny volana oktobra ka tafiditra indrindra ao anatin'izany fiombonam-bavaka karakarain'ny AED io. Afaka amin'ny fanometanana amin'ny fiarahamonina ahitana olona matsapa ho voahilika noho ny fahantrany ny tsirairay hoy ny papa François. Marihina androany 17 oktobra moa ny andro maneran-tany ho an'ny fandavana ny fahantrana ka natonga azy nilaza izany Omaly. Nianika tamin'ny antso natao ny pretra iray izay efa nodimandry tamin'ny taona 2018 nanangana ny fikambanana aide à toute détresse na ny ATD nandritra ny fionambeny tanterana tany Paris tamin'ny 17 oktobra 2018 ny fandiniana izay ady amin'ny fahantrana izay 20 desambra 2019 kosa no nametrahan'ny firenena mikiambana io datin'ny 17 oktobra io ho an'izay andro maneran-tany andavana ny fahantrana izay. Lasibatry ny zerabomba vomaraina indray ny tao Kiev androany vomaraina renivohitra ukrainianna zany zerabomba ny rosiana tamin'ny alalan'ny drone nanomboka tamin'ny herin'ny andro antsaivona no nampahiry vaika izy zerabomba ataony Rusia any Kiev izay nafatesan'olona 500 sy naratrana 500 zany kia nampiraradraraka ny fanameloana vaovao ny fitondran'ny filoha Vladimir Putina avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Laza ny ho afa-po tamin'ireo zerabomba tamin'ny herinandro ireo moa ity filoha rosiana ity tamin'ny zoma lasa teo. Farany nanome baiko ny governemanta japone anokatra fanadiadiana momba ilay antokom-pivavahana monina ny prime ministra japone Fumia Kishida androany. Mbola resabeany an-toerana hatramin'izao ny nahafaty ny prime ministra teo aloha Shinzo Abe tamin'ny volana jolay teo fahafatesana izay voalaza ho nataon'olona iray nevitra fa manana fifandraisana akaiky amin'io antokom-pivavahana monina io ity prime ministra teo aloha ity. Nanamarika mo androany ny Prime Minister ankehitry ny Fumio Kishida fa maro ny olona efa lasibatra tamin'io antokom-pivavahana io ka niantsony izao fanokafana fanady adina izao. Mankasitraka anao ny an'ny vavohatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ratolakandro indray anatin'ny tompo masom-baovao aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra.